Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, yer yuzida insonlar orasida razillik va qahr-g'azab borgan sari oshib bormoqda. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Albatta, yagona javob Xudovandga itoatsizlikda. Yer kurrasining qay bir joyiga ko'z tashlamang. Bugun haqiqatni gapirayotganimizga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Masalan, yer kurrasining asosiy qismi bilan tamomila aloqasi uzilgan Tinch okeanining chekka burchagida joylashgan mayda orollarda yashovchi odamlar ham ko'pincha Xudovandga itoatsizlik qilishadi desak yolg'on bo'lmaydi. Bugungi kunda ular ham qahr-g'azab va butparastlikka botganligi barchamizga ma'lumdir. Iblisning, ya'ni shaytonning izlari barcha joyda mavjuddir. Hatto tub aholi qanchalar bilimsiz bo'lmasin, ular ham doimo gunohga yaqin bo'lib kelganlar. Nahotki gunohdan xoli bo'lgan bironta ham erkak yoki ayol topilmasa, begunoh va olijanob insonlar nahotki yo'q bo'lsa, Xudovandning buyruqlarini to'la bajo keltirib, butunlay begunoh yashash mumkin ekanligini isbotlagan bir nechta inson nahotki topilmasa, yo'q, birorta ham yo'q. Eng muqaddas sanalgan masihiylarning hayoti va tarjimai holiga bir nazar tashlanga, diqqat qiling. Eng yaxshi va eng buyuk masihiylar o'zlarining gunohlarini chuqur his etishgan. Ular o'z nuqsonlari uchun oh-nola chekib, qayg'u ila zorlanganlar. Ular bir ovozdan o'zlarini gunohkor deb hisoblaganlar. Ular muqaddaslikka qanchalar intilsalar, shunchalik mu'min bo'lib, o'zlarini past tutganlar. Ular qanchalar xudojiy bo'lsalar, shunchalik o'zlarining faqir ekanligini his etib, shon-shuhratini o'zlariga emas, balki Masihga berganlar. Yuqorida keltirilgan dalillar bizni qanday xulosaga olib keladi? Inson tabiatining naqadar buzilganligi uning bu ahvoldan o'zini o'zi hech qachon qutqara olmasligini isbotlaydi. Insoniyat bunday ahvoldan qutulishga muhtojdir. Lekin gunohkor inson o'zini o'zi hech qachon qutqara olmaydi. Insoniyatning najot topishi qutqaruvchisiz bosh ustiga qudratli qutqaruvchisiz umidsizlikka duchor bo'ladi. U vositachi, gunohlarni yuva oladigan himoyachi bo'lishi kerakki, toki biz kabi gunohkorlarni muqaddas Xudovandning nazarida unga maqbul qila olsin. Men Iso Masihdan boshqa hech kimda bunday sifatlarni topa olmayapman. Insonlar uchun samo buyuk najotkorsiz, Xudo mavjud bo'lgan olam qudratli homiysiz, abadiy hayot mangu qutqaruvchisiz. Bir so'z bilan aytganda, najot topish Masihsiz umuman bo'lishi mumkin emas. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shunday hayot kechiraylikki, bizni ko'rgan yor birodarlarimiz haqiqatdan ham xudoji inson ekanligimizni bilib olsinlar. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.